Vi får tørt vejr og først nogle sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det skyet vestfra, og sidst på dagen kommer der regn i Nordvestjylland. Let til frisk vind fra nordvest, som i eftermiddag drejer til vest og sydvest, og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Nu er der politisk debat på programmet. Kortua og Steno er klar.
Udlandets investeringer i Danmark er gået i stå. Konsekvensen er, at vi fortsætter med at miste arbejdspladser. Det viser en ny analyse fra Cepos, som man kan læse mere om i Børsen i dag.
Velkommen
til denne uges udgave af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og lige om lidt, så skal vi altså så se nærmere på den sag, når vi skal tale med økonomen Martin Kyd fra Cepos.
Venstres Bertel Haarder har været undervisningsminister i halvdelen af de seneste 30 år. Så han må da om nogen vide, Torben, hvad der er galt med folkeskolen. Og han bærer vel selv et stort ansvar for problemerne. Vi taler med ham om dansk undervisningspolitik før nu. Det er om en halv time.
Men jeg skal lige sige, at til lytterne, I kan jo som sædvanligt kommentere og stille spørgsmål til vores gæster, og sådan set også til os, ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu skal vi altså i gang med at snakke om de mange udenlandske investeringer, der går Danmark forbi. Og når det handler om økonomi, så er det bedst, at du har serven, Cordua.
tak, Torben. Men du skal så stille alle de spørgsmål, så der ikke går et foredrag i Nationaløkonomisk Forening. Det er vi ikke interesseret i. Men Martin Kyd, velkommen til programmet.
Ja,
nu nævnte jeg lige Børsen før. Altså, ved dem, der har Børsen derhjemme, nu skal vi ikke reklamere for alle landets erhvervsaviser. Men på side 2021 kan man læse historien, og der er har du lavet en opgørelse over, hvordan Danmark ligger i forhold til andre OECD-lande med hensyn til at tiltrække udenlandske investeringer. Hvad viser din analyse i korte træk?
Ja, min analyse viser, at Danmark ikke er særlig god til at tiltrække nye investeringer, der skaber arbejdspladser. Faktisk så ender vi nede i bunden som nummer 27 ud af de 34 lande, når man kigger på antallet af jobs, der bliver skabt af udenlandske investering per million indbygger. Og når man sætter det i forhold til indbyggertallet, så er det jo selvfølgelig for, at man kan sammenligne for eksempel Danmark og USA. Men vi ligger altså 8. sidst der, og det er problematisk.
Hvorfor?
Jamen hvis man, nu er det jo ikke sådan, at udenlandske investeringer, det i sig selv er noget stort gode, men det kan hjælpe Danmark til at takle en af de største udfordringer, dansk økonomi har. Og det er, at vi har haft en lav produktivitetsvækst siden midt-90'erne. Og det, de udenlandske virksomheder bringer med sig, det er højere produktivitet. Der er grundlæggende tre måder, de understøtter en højere produktivitet i Danmark. Den ene ting, det er, at de hiver kapital til landet, sådan at alle danskere på arbejdsmarkedet, de egentlig har mere kapital at arbejde med. Og det gør, at de bliver mere produktive. Det er simpelthen altså forskellen mellem, om man står med en skovningsmaskine eller en motorsav, sådan groft sagt. Så er der en anden.
Altså det vil sige, at udenlandske investeringer gør, at vi bliver bedre i stand til at producere hurtigere, billigere, mere effektivt.
Præcis. Og det er simpelthen med til at understøtte, at vi får produceret langt mere per arbejdstid.
Så det er simpelthen også et spørgsmål om konkurrenceevne?
Det er det afgjort, ja. Men der er også nogle andre effekter.
Jamen, så må vi jo nødt til at komme med sådan en gammel rød indskudt bemærkning. Altså det, man vil sige derfra, det er at sige, vi er ikke i stand til at tiltrække den kapital, som vil søge hertil for at få en lynhurtig profit.
Og så vil jeg sige, hvorfor ikke? Altså, det er jo kun et spørgsmål om, hvis vi skal ikke nødvendigvis konkurrere med lønninger i Kina og sådan noget.
Men nej, vi snakker Sverige og Tyskland,
ja, men jo, og der er det jo. Men det gælder faktisk både for Sverige, Tyskland og Kina, at det, der er vigtigt, det er, at vores lønninger er i balance med den produktivitet, vi har. Så vi skal ikke ned på kinesisk niveau.
Vi skal have mere for pengene, ikke? Altså produktivitet handler vel om at levere.
Ja, det gør det nemlig, og det er noget af det, der i sidste ende betaler skaber grundlaget for, hvilken løn vi kan give vores medarbejdere.
Det lyder som om det er dansk dovenskab, simpelthen.
Nej, absolut ikke.
Når produktiviteten er for lav?
Ja, produktivitetsvæksten er for lav. Vi ligger jo højt på en produktivitet. Det er jo vores helt store fordel i Danmark. Vi har det her høje kompetenceniveau i arbejdsstyrken. Vi har det fleksible arbejdsmarked. Der er jo en utrolig masse ting, der fungerer godt for Danmark. Men der, hvor jeg ser en brændende platform, så at sige, det er, at vores fordele er ved at udhules lige så langsomt. Og hvis vi ikke gør noget for at gøre os mere attraktiv som investeringsland, så får vi simpelthen ikke knækket den her udfordring.
Hvis jeg nu sidder og er økonom ude i AI-rådet eller ja. LO eller sådan noget, så vil jeg sige, jo, men vi har jo haft løntilbageholdenhed i foråret i overenskomsterne. Og det er måske ikke slået igennem i de her sådan, opgørelser over produktivitet og andre ting. Altså det her med, at man jo sådan set, at hele arbejdsmarkedet tilbyder sin løn relativt billigere, end man måske gjorde i sidste år eller forrige år. Altså det må vel kunne. Det må de her synes, investorer vel på et eller andet tidspunkt sige, aha, i Danmark er det faktisk relativt billigt at producere, fordi lønstigningstakten er faldet temmelig dramatisk i forhold til for eksempel for 5 eller 6 år siden.
Og der ville mit modsvar så være, at for 5 og 6 år siden, der var lønstigningen også fuldstændig ude af trit med virkeligheden. Altså sagen er jo, at
Jamen så er vi nærmet os virkeligheden nu.
Ja, vi nærmer os virkeligheden, men der går noget tid, før vi før den konkurrenceevne forværing, der skete fra 2000 til 2010, der mistede vi konkurrenceevne svarende til omkring 22%, hvis man kigger på lønkonkurrenceevnen. Og der går altså mange år før en løntilbageholdenhed retter op på den ting. Altså i mange andre lande har man jo også løntilbageholdenhed. Så der vil gå mange år før den konkurrenceevne, vi havde tilbage i 2000, den er genvundet.
Det vil sige, altså det er festen fra VKO-tiden, vi sidder og betaler af på nu?
Ja, vi havde en højkonjunktur, hvor vi gav hinanden uforholdsmæssige høje lønninger. Og lønninger er jo ikke... Altså jeg har jo et klart ønske om, at vi skal have høje lønninger. Altså, der er ingen tvivl om det, men sagen er bare, at der skal være en balance mellem, hvad man producerer, og så den løn, man får.
Nu vil jeg lige indskylde,
Torben. Det lyder lidt som en letsindighed, der ikke var til stede i den samme periode, for det gik jo også fint i Tyskland og Sverige i den samme periode, ikke?
Jo, og i Tyskland vil jeg så også sige, der var de lidt bedre til at være løntilbageholdende, end vi var i Danmark. Altså, vi stak virkelig fra vores samhandelspartnere på lønnen der.
Det var måske, fordi de faktisk havde problemer på arbejdsmarkedet. Det var der, de lavede de store reformer. Det var jo i starten af nullerne med Gerhard Schröder, som forsøgte at lave det her fleksible arbejdsmarked, som jo virkelig gjorde nogle ting. Der var allerede på det tidspunkt stor arbejdsløshed i Tyskland. Det var det, der også får æren for, at Tyskland er kommet så godt, relativt godt igennem krisen.
Det er klart, at det har haft en løndæmpende effekt, og man kan jo også se, at den tyske eksport har jo været, eksportudviklingen har jo været flot op igennem nullerne.
Må Klaus Hansen, lige bare for at få det præciseret, vil det sige, at den der lønfest, der var i de 10 år, altså i nullerne, at den kan tilskrives den her såkaldte danske model, som man stort set ikke må sige noget negativt om?
Det tror jeg vil være at strække argumentet lige voldsomt nok. Altså hvis man skal kigge efter...
Og nu snakker vi arbejdsmarkedspolitik og lønforhandling på arbejdsmarkedet, ja, præcis, som er uden for politikernes kontrol, i hvert fald sådan relativt set. Ikke?
Ja. Og det, der vil jeg sige, at der var pres på arbejdsmarkedet på det tidspunkt, og jeg tror som end ikke, hvis vi havde haft en anden model, så havde vi set nogle af de samme lønstigninger. Det vil jeg i hvert fald ikke lægge hovedet på blokken om i forhold til, om det havde set væsentligt anderledes ud. Men også igennem de der 10 år, der tæller det jo også med, at vi havde en svagere produktivitetsudvikling end mange andre lande. Det talte faktisk lige så meget som det, at vi havde højere lønstigninger.
Men hvorfor har vi haft så lav en produktivitetsudvikling, udover at vi måske har bevilget, haft lønfest? Fordi så længe jeg kan huske, og jeg, der fulgt med i dansk politik i 30 år omkring, så har det jo været bred enighed om, at vi skal satse på uddannelse og forskning, og uddannelse og forskning, og det er i hvert fald ikke noget sted, man kunne spare, og der har også været fokus på, om vi skulle holde lønfest. Altså i det hele taget er der fra politisk hold jo, uanset regeringens farve, meget, meget stor interesse for, at erhvervslivet har det godt, og så videre. Hvad er begrundelsen? Så hvad er det, der er sket derudover?
Ja, altså du rører jo ved noget fuldstændig centralt, og noget økonomer generelt har undret sig over. Fordi når man ser på den der svage produktivitetsudvikling siden midt-90'erne, så har du jo fuldstændig ret i, at der har været et fælles mål. Der er jo ingen, der kan være uenige i, at vi skal have højere produktivitet. Det er mere spørgsmål om, hvordan får man det så realiseret? Og der er, altså svarene på det er simpelthen så mange. Altså det er små stik rundt omkring, der skal gøre os alle sammen lidt mere konkurrencedygtige. Men altså for at vende tilbage til det her med udenlandske investeringer, så er det jo noget af det, der faktisk kan hjælpe vores afhjælpe vores produktivitetsproblem. Og det er jo blandt andet fordi udenlandske ejede virksomheder simpelthen bare får mere ud af deres medarbejdere. Altså har en højere produktivitet end dansk ejede virksomheder. Og det er jo en af årsagerne til, at vi er interesseret i udenlandske investeringer. De bringer også ny viden, nye ledelsesformer med sig, som danske virksomheder kan lære af. Så der er en række punkter, hvor man kan sige, at udenlandske investeringer i danske arbejdspladser virkelig kan hjælpe os. Og det er et af svarene på dit spørgsmål.
Det er igen sådan et klodshandspørgsmål. Når man snakker om de her udenlandske investeringer, der er gået forbi Danmark,
ja.
Så tænker, hvad er det for nogle investeringer? Hvad er det konkret, det skulle have været i? Hvad er det, vi har tabt, hvor man siger, her burde de have ligget i Danmark, hvis så frem vi ikke havde så lav en produktivitet? Hvad er det for nogle steder, vi snakker om? Hvor er pengene gået hen? Hvad er det for nogle brancher? Hvem er det der? Hvor er det, det virkelig gør ondt?
Jamen, det ser ud som om, at det er både på områder, som vi vil kalde vores styrkepositioner, og også nogle områder, hvor... Hvis man peger lidt rundt, så kan man sige, hvorfor har vi stort set ingen dagligvarekæder, der er udenlandsk ejet i Danmark? Okay, der er noget Rema 1000, og der er noget Lidl, lidt Aldi og sådan noget, men vi har for eksempel ikke nogen hypermarkets. Og der kan man jo pege på...
Det må du lige forklare, hvad det er.
Jamen, det er jo sådan nogle kæmpe store supermarkeder, Bilka? som er større faktisk i nogle
altså
tilfælde.
Altså sådan noget Walmart og sådan noget, ja, i Amerika,
ja,
og sådan noget?
Ja, okay. Der er både franske, og der er også over Walmart. Det er jo noget, man kender fra
altså noget så eksotisk. Carrefour, er det det, du tænker på? Franske?
Ja. Okay.
Tesco.
Tesco.
Ja. Og det er jo noget, man kender fra så eksotiske lande som Sverige, men hvor vi i Danmark åbenbart ikke har plads til dem. Og det er altså noget, tyder på, at vi for eksempel er måske lidt stramme i vores regulering på planlovsområdet. Altså, hvad må man overhovedet opføre i Danmark?
Det kunne også være, at konkurrencen var så hård. Så det er ikke kompetent,
det er der ikke rigtig noget, der tyder på.
Europas højeste fødevarepris, ja, så netop, den er det ikke ret høj.
Og hvis man spørger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som laver nogle opgørelser på det her, så siger de jo også, at vores varer er for dyre. Konkurrenceniveauet i Danmark er for lavt. Og det er jo sådan en af de der områder.
Men det er jo fordi, vi har sådan højt lønniveau måske. Eller hvad?
Nej, det renser de faktisk for.
Nå, okay.
Så det er ikke en af forklaringerne. Men en del af forklaringen er selvfølgelig, at vi har nogle utrolig høje skatter på produkter. Næsten...
Altså moms?
Ja, moms er en ting, det er den lette, men altså chokolade, kaffe...
Fedtafgifter?
Alle mulige. Biler. Altså, der, ja, fedtafgifter, det er jo
imponerende. Hvis man er Tesco eller Carrefour, så kan man jo bare lægge en forretning syd for grænsen, jo. Eller har man jo allerede en business, jo.
Men altså, jeg synes,
det er i hvert fald ikke udenlandske investeringer.
Det kommer lidt bag på mig. Altså, jeg er godt klar over, at konkurrencen på dagligvaremarkedet i Danmark er alt for ringe, fordi vi har så vanvittigt høje priser, specielt i forhold til vores naboland, Danmark, ja, og Tyskland. Men når man snakker om det her brede begreb, investeringerne går uden om Danmark, så er det første, jeg tænker på, det er der ikke, at nå for pokker, der kom en altså en Aldi på størrelse med Strynø eller sådan noget, at det skulle være det. Altså det område, det kunne selvfølgelig godt skabe nogle arbejdspladser for ufaglærte til at gå og stille nogle varer på plads og sådan noget. Men jeg troede, det der var katastrofen ved, at investeringerne gik udenom Danmark, det var højteknologiske arbejdspladser.
Jamen det er jo bredt, og det er jo en af pointerne. Og hvis det her det kan være med til at aflive den myte, så bidrager jeg gerne til det. Fordi man kan jo sige, at det er jo på alle punkter. Men altså man kan jo for eksempel, man kan jo undre sig lidt over, når for eksempel Nokia, de har en udviklingsafdeling i Danmark med 950 medarbejdere, og nu lukker de den. Altså, det er jo...
Det er jo, fordi de laver dårlige produkter, og må måske er ned, vel?
Hvis
folk vil hellere købe noget Apple, det er jo en forklaring.
Sådan er det. Altså, en gang imellem, så går det op og ned for nogle virksomheder, men det, der er udfordringen, og det mit notat peger på, det er jo, der kommer ikke en ny udviklingsafdeling for en anden virksomhed.
For
altså,
Apple?
Ja, præcis. Altså, vi mister måske nok nogle arbejdspladser, men der rykker simpelthen... Altså, hvis vi kigger på den der udviklingsafdeling fra Nokia, det svarer jo til halvandet års tiltrækning af arbejdspladser fra udenlandske investeringer, ifølge min analyse.
Altså, nu skal jeg nok være med at blive ved med, jeg kan altså ikke dybe mig for at blive ved med de der daglige varer, ikke?
Ja.
Men hvis du nu forestiller dig, at der var kommet et investeringsklima, der gjorde sig, nu får vi en mega Tesco. Altså, det ville jo være skønt, så ville konkurrencen blive så hård, at i hvert fald Føtex og Dansk Supermarked og Coop og sådan noget, virkelig skulle tage sig sammen. Og der ville sikkert blive en masse fyringer der, fordi at så måtte det være fordi, at omkostningerne var faldet så meget, at de andre kunne være der. Men det ville jo ikke skabe noget reel vækst på den måde. Altså, du ville få billigere dagligvarer. Og dem, der vil blive fyret i Føtex og Coop, de kan så blive ansat i Tesco. Men det er vel ikke der, at vi kan se en sådan redning i, at du kan sige, hvis vi får lavet nogle regler om, sådan at man kunne tiltrække en mega international dagligvarekæde. Det ville jo bare, altså, så ville der bare være flere til at slås.
Ja, og det er jo en af de store fordele ved konkurrence. Fordi så det betyder jo, at man netop arbejder, man organiserer, eller de virksomheder, der organiserer arbejdet bedst, de virksomheder, som leverer det, kunderne allerhelst vil have, de får succes. Og der er nogen, man kan også se på markedet i dag, der er nogen af de her dagligvarekæder, de holder et generelt højere prisniveau. Og det er så fordi kunderne, de efterspørger en højere kvalitet, eller hvad ved jeg, handler også nogle gange selv der. Sådan er det jo. Men altså, at der er mange på markedet, og der så er nogen, der falder ud, det er kun godt. Og det folk, de så sparer, det kan de jo så bruge på noget andet. Så der
okay,
er også
der var, et, der, der, er
også et, der er også et vækstperspektiv i det her. Men det er klart nok, at analogien er klar, når vi begynder at snakke om en udviklingsafdeling for en stor IT-virksomhed.
Biotech altså, og alt det
præcis,
der.
Præcis. Altså, der kan man sige, at der er det ikke det danske marked, der begrænser, hvor store de kan blive. Altså, i givet fald, så vil Novo Nordisk jo have et problem. De sælger jo ligesom... Der er ikke ret meget af deres insulin, der går til det danske marked.
For at lige vende tilbage til det, vi egentlig startede med, altså det her med, at udlandet ikke investerer i Danmark så meget, som de har gjort tidligere. Det jeg tænker på, det er, jamen, er det ikke bare sådan generelt for hele finanskrisen, at der er simpelthen ikke nogen, der investerer? Punktum. Altså, man investerer ikke i Danmark, og man investerer ikke nogen steder, og det er altså, fordi folk simpelthen holder på pengene, eller erhvervslivet holder på pengene, fordi de er bekymrede for udsigterne for verdensøkonomien og væksten i verdensøkonomien, og væksten i Europa i det hele taget. Altså, det er ikke Danmark, det er ikke Europa, der er fremtidens vækstmarked. Det er Brasilien, Rusland og Kina, hvad det er.
Ja, men så kan man jo i hvert fald, altså når jeg laver en sammenligning på tværs af landet, så må man jo formode, at det, altså finanskrisen er ikke kun dansk. Og når for eksempel Irland tiltrækker omkring 1900...
Jamen Irland, det er jo den, der gik rabundus her for et par år siden, ikke?
Og ikke desto mindre, så har de altså et klima, investeringsklima, der gør, at de tiltrækker langt, langt flere investeringer, end Danmark gør. og får en masse arbejdspladser på den baggrund. Altså, hvis vi begynder at snakke om, hvem årsagerne til Irlands krise, så skal vi over og kigge på boligmarkedet og sådan noget, hvor de havde en fuldstændig uholdbar boligboble. Der var alt for mange ansatte i den sektor, men det er en helt anden diskussion. Men altså, hvis vi kigger isoleret set på det her med investeringsklima, så er det jo interessant, at hvis vi kigger på de første fire, fire lande, der er bedst til at tiltrække udenlandske investeringer, det er Irland. De har halvdelen af vores selskabsskat. De har en selskabsskat på 12%, 12,5%, hvor vi i Danmark har 25%. Og hvis man kigger på de næste, det er Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, de har en selskabsskat på 19%. Det er altså en af de der ting, altså, så det hele handler ikke kun om løn. Det handler også om, hvad er det for nogle vilkår, vi byder vores virksomheder. Og det er jo både produktionsskatter, altså hvor meget koster el for en virksomhed. Men det er altså også sådan noget som skat på afkast. Og det er jo selskabsskatten.
Men jeg sidder bare og tænker på, altså det er jo ikke en hemmelighed for nogen, at Cepos er en borgerlig, liberal tænketank. Og Cepos fremmeste mærkesag, det er at sætte samtlige skatter ned, punktum. Også selskabsskatten, som I også foreslår. Men det er også rimeligt at sige, at der i hvert fald i det politiske niveau er en vis skepsis. Og nu taler jeg ikke bare om den nuværende regering, fordi hvis den borgerlige regering, som sad der i 10 år, de synes, det er simpelthen det, der vil få udenlandske investeringer til at strømme ind til Danmark, jamen så havde de vel selv nedsat selskabsskatten yderligere, end det de, så vidt jeg husker, gjorde. Så er der nogen som helst sådan rimelig sandsynlighed for, at det våben, eller det redskab, om man vil, har nogen effekt?
Men jeg synes jo, det er interessant, altså når Ole Sohn begynder at snakke om, at han vil skabe bedre investeringsklima i Danmark. Så kan man jo kigge på alle de fordele, Danmark har, og det er jo sådan noget som et højt produktivitetsniveau. Det er så ved at blive udhulet lidt, men der står vi godt, og det er på grund af sådan noget som høje kompetencer. Men han har jo slet ikke fat på omkostningssiden, og det bliver man altså nødt til. Når udenlandske investorer kigger rundt i verden og skal vælge, hvilket land vil jeg placere mine aktiviteter i, jamen så er det jo klart nok, de kigger jo ikke kun på, hvor det ser godt ud på produktivitet og sådan noget. De har jo omkostningssiden med. Og det betyder altså, at man skal ind og kigge på produktionsskatter, og man skal kigge på, hvad er det for en beskatning, der er afkast. Fordi ellers så glemmer vi halvdelen af historien. Og det jeg påpeger i mit notat her, det er jo, at det ser ikke ud til, at vores fordele, de kan opveje ulemperne længere.
Men det lyder jo faktisk egentlig også som om, at det vi snakker om, det er, at de problemer, der er, altså hvis du siger, at når vi går glip af udenlandske investeringer, det er jo i virkeligheden løsningen på det, det vil jo lige så høj grad hjælpe danske virksomheder, ikke? Altså i...
Ja, absolut.
Altså, det er ikke et spørgsmål om at tiltrække nogen udefra. Det, der tiltrækker nogen udefra, vil også gavne vores egne.
Ja, så man kan slå to fluer med et smæk. Og det synes jeg, der er en glimrende pointe.
Nu så vi i går, at World Economic Forum havde rangeret Danmark som den 12. mest konkurrencedygtige land i verden. Og det skulle så være et fald, kan jeg forstå, i forhold til et par år siden. Hvilke håndtag, vi ser også i dag, at Ole Sohn jo sådan set allerede i går, hvor spillede han ud med nogle tiltag og sådan noget. Tror du, at det vil hjælpe på nogen måde?
Ja, altså World Economic Forum, de laver jo en vurdering af, hvad er produktivitetsniveauet. De kigger ikke på omkostningssiden. Og derfor ender vi i toppen. Hvis man tager omkostningssiden med, så vil vi ikke ende i toppen. Og det er sådan set hovedbudskabet. Så når Ole Sohn, han peger på, at vi skal op af listen, så vil jeg sige, nej, vi skal rykke os på en liste, som slet ikke bliver offentliggjort på samme måde. Vi skal rykke os på nogle af de ting, der gør det dyrt for danske virksomheder.
Martin Kyd, Cepos, tak fordi du kom.
Ja, selv tak.
så har vi nemlig fået en ny gæst i studiet, og det er den tidligere modtager af Cordua og Stenus fidusbamse, venstremanden Bertel Haarder. Velkommen til dig. Altså,
tak.
Bertel Haarder, udover at du har modtaget fidusbamsene her fra Cordua og Stenus, så er det jo sådan set mest i egenskab af, at, at du har været minister i virkelig, virkelig mange år. Vi kan næsten ikke klare at ramme
dem op. 15 ud af de sidste 30 år.
15 ud af de sidste 30 år. Og det ministerium, du har bestridt længst, først under Slytter, senere både under Fog og Lykke og alt det der, det er i rollen som undervisningsminister. Og derfor er vi meget glade for at få dig her ind til en afhøring om folkeskolen blandt andet, fordi med så lang en gerning på denne meget vigtige ministerpost, så kan man jo ikke sidde her et år efter, vi har fået, eller ingen gang et år efter, vi har fået en ny regering og sige, at alle de problemer, der er i folkeskolen, det er nok Christine Antorinis skyld. Så det dropper vi lidt, så nu ser vi på din ting. Og så vil jeg så bruge Ronald Reagan-trækket, som er så moderne i disse dage, og så spørge dig, er dagens folkeskole bedre, end den, du overtog ansvaret for i 1982?
Ja, det er den, hvis man kan sammenligne. Altså, dagens folkeskole har jo fået et meget stort integrationsproblem, og så har vi diagnoseproblemet. Altså, der er kommet flere med anden etnisk baggrund, og så er der kommet flere med diagnoser. Og om det skyldes, at der er flere, der søger diagnoser, eller om der faktisk er flere elever med problemer, det ved jeg ikke. Jeg kan bare konstatere, at lærerne føler sig hårdt presset af børn, som enten ikke er opdraget derhjemmefra, eller simpelthen har nogle psykiske problemer, og måske også nogle sociale problemer. Og det bruger de meget tid på.
Men du siger alligevel, at skolen er bedre i dag, end den var i 1982.
Ja, det mener jeg, at den er i hvert fald meget dyrere.
Ja, det er den. Men det er jo ikke nødvendigvis bedre, vel?
Nej. Men jeg synes, vi fik gjort nogle ting i min sidste periode. Der gjorde vi jo det, at vi fik problemerne frem i lyset. Først fik jeg Danmark med i en international læseundersøgelse i slutningen af min første periode, som viste, at ud af 32 lande, så lå vi nummer 29, når det gælder 9-åriges læsefærdigheder. Og det gav et virkelig ambulancekald til alle. Altså, det var et chok. For da jeg blev minister første gang, der fik jeg at vide, at OECD havde udnævnt den danske skole til at være den bedste i verden. Jeg troede ikke på det, og jeg spurgte, kan børnene læse? Nå ja, det ved vi forresten ikke. Og da vi så fik undersøgt det, og det var det vigtigste af alt, så viste det sig, at de ikke kunne læse. Og det var så baggrunden for, at jeg var med på, stik mod min natur, og stik mod hele min baggrund, som jo er Grundtvig og friskolen og højskolen. Jeg var alligevel med på at lave obligatoriske test, så man kan se, om de kan læse i 2. og 4. og 6. og 8. klasse. Elevplaner, så forældrene får at vide, hvad det er, der skal arbejdes med. Kvalitetsrapporter, så kommunerne bliver vækket op og bliver klar over, om børnene på deres skoler kan læse eller de ikke kan læse. Og lige før den desværre afdøde formand for Kommunernes Landsforening, lige før han døde, der sagde han til mig ved en lejlighed, Bertel, det virker, det vi har lavet. Og når han sagde vi, så er det fordi, der har jo altid været brede flertal om folkeskolen.
Det har der også i hele din regeringstid. Men jeg kan jo alligevel ikke være, altså vi diskuterer det uafbrudt. Og noget af det, som du hiver frem selv som en af forklaringer på, hvorfor folkeskolen heller ikke fungerer i dag, selvom du siger, at den er bedre på nogen måde, end den er i 82. Det kan du så tilskrive en kulturel udvikling. Du snakker om andelen af tosprogede børn og diagnoseliderligheden, som jeg vil kalde det. Og det mener hvordan har du også i 10 år kunnet tillade diagnoseliderlighed? Fordi det er jo en måde at skabe arbejdspladser på i den offentlige sektor. Altså aldrig har børn dog været så syge, som de er nu. Og der er jo efter min mening, og som absolut er en lægmandsvurdering, så er der opfundet mange lidelser, som har kostet ufattelige summer i specialundervisning og alt psykologarbejde. Og jeg har på fornemmelsen, at det er en af årsagerne til, at det er blevet så vanskeligt at få folkeskolen til at fungere, fordi man er jo faktisk næsten ikke noget, hvis ikke man har en diagnose. Og hvis ikke man kan få sit barn til at fremstå som noget helt specielt særligt, så kan man da få en diagnose.
Det, du kalder diagnoseliderligheden, det er jo noget, der hænger sammen med, at man tidligere jo bare lod de elever sejle deres egen sø. De gik tidligt ud af skolen, og nogle af dem klarede sig jo et fint senere hen, for man kan også lære uden at blive undervist. Men i dag har vi jo dette krav om, at alle skal med, og skolen skal rumme alle. Og for så at få de eksistenser med, som er meget utilpassede, ja, så får de tit en diagnose.
Det du og jeg gik i skole.
Fordi, så er det jo ikke, fordi de er dårligt opdraget, så er det jo selvfølgelig, fordi de har en sygdom. Og det foretrækker folk.
Og så skal man efterkomme det krav. Prøv at høre, da vi to gik i skole, der var der også noget, der hed den tunge, inden vi sagde, at de var syge, vel?
Nej. Men jeg kan love dig, at jeg som sundhedsminister, der interesserede jeg mig utrolig for denne diagnosevækst. Altså, hvor man, nu skal jeg måske forkert, men altså, hvor man for nogle år siden havde 500 autister, så røg man jo hurtigt op på 10.000. Og det var jo fordi, man pludselig fandt på at sætte et stempel på nogle bestemte typer af urolige elever, som enten ikke kan koncentrere sig, eller som ikke kan tåle der andre elever i nærheden. De fik så en diagnose. Min løsning på det, som der er en vis modvilje mod desværre, men det er jo, at man i stedet for at lave to-lærerundervisning, som er rystende dyrt, begge lærere skal have forberedelsestid og så videre.
Det var SF's valg på SF's valgprogram.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt, og det har de heller ikke gennemført. Og i stedet for at lave mere specialundervisning, så sagde jeg, lad os få undervisningsassistenter. Det er for eksempel lærerstuderende eller nybagte studenter, der til almindelig studenterløn, altså godt 100 kroner i timen, har et job med at sætte sig hos en urolig elev eller en elev, der trænger til hjælp, og derved hjælpe den lærer til at få ro til at undervise. Det er den billigste løsning, men derfor bliver den desværre også bekæmpet.
Jamen, altså,
for det er jo klart, altså, jamen, hvis jeg var formand for lærerforeningen, så ville jeg da også have, at det skal være uddannede lærere, specielt i en tid, hvor der er afskedige lærere rundt omkring.
Men diagnosevæksten har været ekstrem i dit regeringsperiode, ikke? I din regeringsperiode. Hvordan har du kunnet tillade det? Hvordan kunne du da acceptere det, du sidder her og næsten selv og siger, at det er helt vanvittigt?
Ja, altså for det første betyder det, at der er flere børn, der får hjælp, som tidligere ikke fik hjælp. For det andet betyder det, at man får en forklaring på, hvad er det, der er problemet med de børn. Og de skal jo hjælpes på en eller anden måde, også selvom det måske er dårlig opdragelse hjemmefra, som er problemet. Det kan det jo også være i nogle tilfælde.
Det er en sådan kulturel
betydning. Så uanset hvad, så gør det jo ikke skade, at man får sat navn på det. Vel at mærke, hvis det så hjælper med, at man gør det rigtigt. Ikke? Det må være det, der er afgørende.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har tidligere undervisningsminister Bertel Haarder fra Venstre i studiet til en snak om folkeskolen før og nu. Hvad er problemerne? Ja, har I et spørgsmål? De er store. Ja. Har I et spørgsmål til Bertel Haarder, så kan I skrive ind til os på Korto og Steno på Facebook. Og jeg har faktisk fået, eller vi har faktisk allerede fået et par spørgsmål. Skal vi tage et spørgsmål?
Ja.
Peter Henriksen skriver, er uddannelserne blevet bedre over tid, og hvad er Bertel Haarder mest stolt af? Hvad ville han gerne have ændret af egne beslutninger? Men måske også, hvilke af de andre undervisningsminister har gjort det godt og indført noget, som han synes var rigtig godt?
Jeg er stolt af, at jeg fik bevaret mesterlæren og fik den indført på en række felter, hvor den ikke havde været der før. Også i social- og sundhedsuddannelserne og andre steder. Og hvis det stod til mig, så blev mesterlærerprincippet indført langt flere steder. Også i nogle af de akademiske uddannelser. For alting er blevet for teoretisk. Og der er alt for mange, der sidder og læser og bliver kloge, uden at vide, hvad de skal bruge det til. Og midlet mod det er, at man kommer ud i virkeligheden.
Men det er mange jo enige i. Men problemet er, der mangler vel lærepladser i virkeligheden. Det er vel det, der er problemet.
Der er desværre ikke mange, der er enige i det. Det bliver bekæmpet af fagforeninger selvfølgelig, for de vil ikke have de unge ud, som det de mener er billig arbejdskraft. Og det bliver desværre også bekæmpet af institutioner, fordi det giver jo flere penge, hvis de skal undervises på institutioner. Så når du læser den bog, jeg udgiver til oktober, så vil du se, hvordan alle gode kræfter bekæmper billige løsninger og løsninger, som hjælper de bogligt svage.
Er det en bog? Hvad handler den bog om, skal vi lige høre om?
Jamen, den handler om mange forskellige ting, og jeg kan jo ikke undgå at komme ind på min tid som undervisningsminister. Okay. Og der har jeg altså gjort nogle erfaringer også med de drivende kræfter her i samfundet, hvad det er, de vil have. De vil have dyre institutionelle løsninger, og det skal være mere og mere teoretisk, fordi så er det finere og finere, og det er fagforeninger med på, for jo mere teoretisk uddannelsen er, jo højere løn mener de kan argumentere for. Og så længe vi har sådan et mandarin samfund, hvor det er teori, der bestemmer, hvor det er den snakkende klasse, som bestemmer og bevilger til sig selv, så bliver der et problem med dem, som ikke er til at sidde på skolebænk.
Så det er systemkritik fra Bertel Haarder,
ja,
vi får der.
Ja, det er det.
Men Bertel Haarder, herr Henriksen, han havde et andet del af sit spørgsmål, som du også skal svare på, og det er skriftestolen, som det hedder på TV2 News. Hvilken af de mange fejl, du har begået, fortryder du mest?
Jeg ved ikke, om jeg har begået fejl. Jeg gjorde en fejl, da statsgymnasierne blev overført til amterne i min første periode. Der skulle de i stedet for have været selvejende institutioner, men det rettede jeg jo op på i min anden periode. Så blev alle gymnasier selvejende institutioner, og det mener jeg jo, at selve den reform at gøre uddannelsessteder selvstyrende med bestyrelser og med taxameterprincipper, og det vil sige bevillinger, hvor de selv kan flytte rundt på tingene, det var en historisk reform, som jo ingen piller ved i dag. Det er blevet fuldstændig accepteret, og det er faktisk udtænkt i mit hoved, hvis jeg må være så beskeden.
Jeg hørte din partifælle finansminister, eller tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen være til Oxford-møde i et eller andet program, hvor han sagde, hvad var han ked af, VK-regeringen havde gennemført. Og så nævnte han specifikt gymnasiereformen.
Ja.
Hvad er det? Er det en kritik, du deler, eller hvad?
Ja, fuldstændig.
Hvad var der i vejen?
Claus Hjort og jeg, som jo sad på andre poster, vi talte kraftigt imod gymnasiereformen. Og så fik jeg den skæbne...
Som I gennemførte?
Ja, den blev gennemført, og så fik jeg den skæbne at blive undervisningsminister, lige da det var for sent at lave den om. Men så fik jeg dog rebet sejlene og justeret den, og begrænset det nye fag, almen studieforberedelse. Det fik jeg begrænset i flere omgange, og ovenikøbet med støtte fra lærere og elever. Men SF var jo med i det forlig, og derfor så kunne vi altså ikke bare lige sådan lave om på det. Og man skal jo også lytte til de ansatte på skolerne, men sådan som det blev. Altså, jeg var dybt ulykkelig over det, og det var der heller ingen, der var i tvivl om. Og måske var det derfor, jeg blev undervisningsminister.
Vi skal lige have en stemme udefra, fordi professor Niels Egelund fra DPU, ham kender du sikkert godt, du skal lige høre hans vurdering af folkeskolens tilstand lige nu. Lad os lige tælle.
Ja.
Altså, det grundlæggende problem i folkeskolen, det er, at vi har for mange, der ikke lever op til ganske basale krav om faglige færdigheder i både dansk og i matematik og i naturfag. Der er ikke sket nogen positiv udvikling overhovedet de sidste 10 år, men spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvordan man kan gribe det an. Men jeg mener, det aller vigtigste, vi kan gøre, det er, at vi sikrer allerede fra børnehaveklassen eller første klasse, at der ikke er nogen, der falder bagud i systemet, at der ikke er nogen, der kommer bagud og dermed bliver koblet af. Jeg ved ikke, om man udelukkende bare skal skylde skylden på politikerne, fordi det er jo i høj grad den kultur, som bærer skolen eller er i skolen, der gør, at man ikke har været så ops på at få alle elever med i indskolingen.
Altså, det er jo en hård dom.
Ja, og den er også forkert. Og jeg er helt sikker på, at hvis vi ringer ham op, så vil han indrømme, at den på to punkter er forkert. For i løbet af mine sidste 5 år som minister der, kunne eleverne til sidst læse lige så godt i 3. klasse, som de før kunne i 4. klasse. Og det samme med matematik. Så der var faktisk sket noget. Men det er ikke godt nok. Og der er især for mange, som slet ikke kan læse.
Altså, og en ting er så de faglige færdigheder, men så er det også den kultur, der er kommet til, som gør, at det er sværere at få de faglige færdigheder. Og der ved jeg, Niels Egelund, han faktisk på et tidspunkt og for mig har foreslået, at disciplinkrisen, at man kunne begynde at overveje skoleuniformer, og at man genindførte de formen, sådan at børnene de fra starten lærte, at når de kom her, så sagde man de, og man var ikke venner med lærerne. Det ved han godt, det ville være fuldstændig urealistisk, for det vil lærerne ikke være med til. Fordi de vil, mange lærere vil hellere være venner med børnene, end at være en autoritet. Men jeg synes, det var tankevækkende, at hvis man altså, ud fra et almindeligt omgangstone, skoleuniformer og diform, ville det være et redskab, som man kunne tage i anvendelse? Nu ved jeg godt, det er ikke der har magten på den måde mere, men du kan jo godt tage det med til en snak med Christine Antorini.
Svaret er nej, men hvis man spørger en håndværksmester eller en personalechef eller en faglært, som skal være sidemand for en lærling, så vil de sige, mange af dem desværre, vi vil ikke have nogen, der kommer fra folkeskolen nu, fordi de er for dårlige til at komme op om morgenen, de taler ikke pænt til kunder, og låner man dem en bilnøgle, så går det galt. Altså, der mangler en form for pålidelighed og elementær pligtopfyldenhed. Og hvad er budskabet? Det er, at børnene skal opdrages bedre.
Ja, og det både kan derhjemme, ikke være skolens
opgave. Både derhjemme og i skolen. Jo, skolen nå, det starter skal også opdrage.
Ja, og så kan man sige, at skolen har så fået leveret en masse elever, som ikke er ordentligt opdraget.
Ja.
Og så er det blevet lærernes job. Og det kan man jo ikke forlange af dem, at de alene skal kunne løfte.
Men så, nej, det er et samarbejde.
Men hvad siger du så til Niels Egelunds forslag om, at han siger, at der er elementer fra den gamle skole, vi er nødt til at tage i anvendelse. Og alle lærerne, de får det direkte dårligt, når de hører ham sige det.
Jeg så lige en kronik i går af den berømte SF'er Özlem Cekic, som angreb heftigt over en hel avisside, at børn nu bliver smidt ud af skolen, om at finde sig en anden skole, hvis de forløber sig. Det indførte mig. Jeg har sjældent været så glad ved at læse en kronik som den, fordi det tyder på, at nogle skoler er begyndt at benytte det. Og det er et utroligt vigtigt redskab, at der altså er nogle betingelser for, at man kan være på den skole. De fleste er jo heldigvis glade for at gå i skole. Tidligere kunne man jo blive glad for at smidt ud af skolen. Nu er børnene glade for at gå i skolen, og derfor er det en trussel, der virker, hvis de ikke får lov at blive på skolen. Og det er en af de sanktioner, vi har indført. Vi har også på anden måde skærpet sanktionerne, og det kan være, at vi skal gå videre af samme vej. Men det vigtigste er jo, at lærerne føler, at de har forældrenes opbakning til at tage fat i kraven på de elever, som ikke opfører sig ordentligt.
Hvad gør man så med dem, der ikke opfører sig ordentligt og bliver bortvist?
Jamen, de skal så ind på en anden skole og kan så få en ny start. De har selvfølgelig ret til at gå i skole. De skal gå i skole. Men det behøver ikke være det samme sted. Og hvis vi så havde nogle af disse undervisningsassistenter, altså lærerstuderende eller nybagte studenter, som kunne tænke sig at prøve, hvordan der er i et klasselokale, måske vil de være lærere. Hvis vi kunne få nogle flere af dem, de er så billige, og det er masser af studenterjob, vi der kan få. Og jeg begriber ikke, at det ikke breder sig som en steppebrand. Men nogle kommuner har gjort det med succes.
Men forklaringen siger du, det er Danmarks Lærerforenings konservatisme eller ja, fagforeningspolitik? Ja,
man kan da ikke fortænke Danmarks Lærerforening i, at man hellere vil have to lærersystemer end en lærer med en undervisningsassistent. Det kan man da ikke fortænke dem i, men altså, det er jo ikke dem, der skal bestemme. Det er jo kommunerne, der skal bestemme. Det er skolelederne, der skal bestemme. Og det er især skolelederne, som skal træde i karakter.
Så de skal have mere magt?
Men det kræver jo, at de har skolebestyrelsens opbakning og kommunalbestyrelsens opbakning. Så det hele siger jo nedad. Og derfor er jeg meget glad for, at vi fik indført, selvom det er noget bureaukrati, så er jeg glad for, at der skal laves kvalitetsrapporter, de skal drøftes til kommunalbestyrelsen, og det er kommunalbestyrelsen, som har ansvar for at give skolelederne lineal i ryggen, så de står fast på nogle principper.
Som I kan høre, så har vi Bertel Haarder i studiet i dagens udgave af Cordua og Steno på Radio 24/7. Hvis der skulle være nogen, der havde et spørgsmål til Bertel Haarder, så har man chancen nu ved at skrive ind via Facebook Cordua og Steno. Og det er der allerede nogen, der har. Jeg vil lige indskyde her. Daniel J. Svanholm har skrevet, bliver altid slået af og chokeret over unge menneskers totale mangel på historisk overblik eller forståelse af dit sammenhæng. Det er ikke bare en fordom. De ved virkelig ingenting, hvis der ikke har været temadag om det. Her taler vi også samtidshistorie, månelanding, den kolde krig, Vietnam, Korea osv. Hvad sker der i folkeskolen i faget historie?
Jeg elsker det spørgsmål, fordi dannelsestabet,
ja,
det er jo en realitet. Det har ja, du også et ansvar for.
Jeg er fuldstændig enig med ham. Og derfor har vi jo fået en såkaldt historiekanon, og også en dansk kanon, Og det vil sige en liste med de 29 vigtigste begivenheder i Danmarks og verdens historie, som alle børn skal lære noget om.
Jo.
Så er der derudover jo ekstra tid
men,
til, at man også kan lære om andre ting.
Men i 15 år, du har siddet der, altså dannelsestabet på de her områder, det er jo indtruffet i de 15 år blandt andet. Er det ikke, så du har et ansvar for det.
Men
altså,
i min første periode, der fik jeg udarbejdet en frivillig kanon. Det skabte en kæmpe debat. I min anden periode, der blev den obligatorisk. Og det var altså i øvrigt med støtte fra for eksempel Dansklærerforeningen, hvor formanden Jens Rohauge så sent som for et par dage siden varmt anbefalede, at den nye regering beholder disse kanoner. Fordi han siger, man kan ikke være sikker på, at lærerne har den faglige basis, der skal til for at ruste eleverne. Måske fordi lærerne ikke selv er blevet rustet. Og derfor var han tilhænger af, at man bevarer dem. Og jeg håber, at den nye regering ikke gør alvor af at afskaffe dem.
Men når jeg sådan kigger lidt på dine præstationer i rollen som undervisningsminister, så er der også en hel masse strukturændringer. Dem vil jeg meget gerne gå lidt let henover, fordi det er ikke, jeg synes, det er det indholdet, der er lidt mere interessant. Men der er det fænomen, der hedder New Public Management, som du jo også har været med til at indføre, som er sådan altså, vi skal måle og veje alting, ikke? Og det er der jo altså temmelig mange, der mener i undervisningen.
Og teste, ikke mindst.
Teste og alt det der. At det har taget tid fra lærerne, og det har, at det er faktisk som et redskab, der skulle give os mulighed for at sige, hvad er det, vi får for pengene. At selve måleriet og redskabet har været med til at skabe en baggrund for en ringere faglighed og dannelsestab, som har bredt sig helt op til universiteterne. Og jeg ved, du sikkert godt kan huske situationen med den tyske professor, musikprofessor, undskyld, der endte på Aarhus Universitet, som havde en eller anden større viden om inka-musik, og som endte med at blive så tosset, da hun fandt ud af, at man i Danmark kan komme højt på et fagligt niveau på universiteterne, uden at vide noget helt basalt om sit emne, og derfor smækket med døren og forsvandt. Og det er der nogen, der mener, det simpelthen er et udtryk for New Public Management tankegang, som du har været med til at indføre i store dele af undervisningssektoren.
Jeg går ind for målstyring i stedet for detaljstyring. Jeg går ind for at afbureaukratisere alle de regler, der er i folkeskoleloven, om hvordan man skal drive skolen.
Om der er jo ikke blevet færre ting, de skal udfylde og forholde
sig
til. Nej,
da jeg blev undervisningsminister anden gang, der havde jeg en meget dygtig departementschef, som udarbejdede et helt nyt folkeskoleforslag med et minimum af paragraffer. Og det var mit modstykke til, at vi til gengæld skulle måle resultaterne. Altså, hvis I kan få jeres børn til at lære at læse, så skal vi ikke blande os i, hvordan I øvrigt indretter skolen, og vil I have holddeling hele tiden, eller halvdelen af tiden, det skal vi slet ikke have regler om. Og vil I reducere ledelsen, slå ledelse sammen, eller gøre det på nye måder, så gør det. Men det lovforslag kom der ikke så meget som en stump igennem af. Og en af grundene er desværre, at hvis man vil have færre ledere, hvem er det så, der er imod det? Jamen, det er jo altså ledernes organisationer, hvis man...
Det må sidde og administrere ledere.
Om du lyder jo jamen, som lidt ligesom en minister...
Der er altid nogen, der har interesse i at bevare ting, der er dyre
du
og overflødige.
Du lyder lidt ligesom om, at du har haft alle de rigtige intentioner, men fordi du så åbenbart har skulle lave brede forlig med Socialdemokrat oven i køb med SF, så sidder du der, og så har du siddet der som sådan en kastreret minister, som har kørt et eller andet konsensusprojekt, som gør, at alt det, du ville igennem, det kunne du ikke, fordi så ville læreren ikke være med til det, så ville systemet ikke være med til det, så var der diagnoseliderlighed. Det må have været vanvittigt utilfredsstillende at komme igennem med så lidt.
Nu er du alt for billig. Det er simpelthen bare billigt, det der. Jeg sidder her høfligt.
Ja, men vi bare...
Og forklare, jeg gik ind for målstyring i stedet for detaljstyring, og jeg styrkede målstyring, men jeg kom ikke igennem med at fjerne detaljstyringen. Det er den nøgne sandhed, og det kan du få både ordfører og embedsmænd til at bekræfte, at sådan er det. Og det er jo en ærlig snak. Politik er jo noget med, at man skal have folk med på tingene, og det er da også en fordel at have lærerforeningen med på det, men det har altså sin pris.
Jeg har et yderligere spørgsmål fra... Altså det er faktisk en kommentar fra en lytter, som hedder Brian Vam Andersen. Da jeg gik i skole i 80'erne, var en af dem, der ikke kunne eller ville koncentrere mig nok. Dog gjaldt det ikke i matematik. Der havde vi en lærer, der var ret stor, kunne råbe højt og skælde ud, men som først og fremmest var en meget venlig og rar mand. I hans timer lærte jeg meget og forstyrrede ikke mine klassekammerater med at lave ballader med videre. Når jeg tænker tilbage, var han min bedste lærer. Er det ikke en forkert type mennesker, der generelt bliver skolelærer? Lyder spørgsmålet.
Det kan man mene, men min konklusion, efter at have set det udvikle sig i så mange år, det er, at forældrene stort set har de lærere, de fortjener. Altså, hvis lærerne har forkerte holdninger, så svarer de som regel til de holdninger, forældrene har. Og ellers ville skolebestyrelserne jo også reagere. Jeg havde jo troet, at da jeg fik indført disse stærke skolebestyrelser med en række beføjelser, så havde jeg troet, at nu ville de tage affære, fordi forældrene jo selvfølgelig vil have, at deres børn skal lære mest muligt, og der skal være ro på skolen. Men skolebestyrelserne er desværre svage. De har ikke levet op til det, jeg havde forventet. Og derfor endte vi så med centralistiske tiltag i min anden ministerperiode. Hvad jeg dybt beklager.
Hvorfor blev de sgu altså, er det også et kulturelt spørgsmål? Altså, den almindelige selvcentrerede og grådighed, eller hvad det skal være, menneskelig grådighed, altså den også satte sig til, at det folk ønsker sig af skolen, det er det bedste for mit barn, og ikke det bedste for skolen, for alle børn.
Hvis der er nogen, som synes, det kører helt skævt, så skal de lige huske at spørge, var de med til opstillingsmødet, da bestyrelsen skulle vælges? Sagde de, hvad de mente? Kom de til forældremøderne? Der er jo en masse indgange for forældre, som har meninger. Og min konklusion er, at mange forældre er klar til at udtrykke kritik af skolen, men mindre klar til at engagere sig i skolens ledelse. Det, de siger, det er, jamen det er så svært, fordi man sidder og hører om alle de cirkulære, og det er skolelederen, der dominerer, og lærerne er så velforberedt, og de ved jo det hele, og vi stakkels forældre, og vi har ingen forudsætninger for det. Det er der muligvis også noget om, men det er jo altså så igen det, der er baggrunden for, at vi var nødt til at gøre noget centralistisk. Så de i det mindste får at vide, om deres børn kan læse, og så har vi jo også et test i matematik og naturfag og engelsk.
Men det, jeg hører dig så et eller andet sted også at sige, det er, at fordi vi alle borgere stort set har en berøring med folkeskolen, så har vi også alle sammen mening om den, ja. Og vi kan ikke til gode se almindeligt, men der er en tendens til, at folk forlanger noget ganske særligt af det for deres barn på en måde, som de ikke gjorde i 1982.
Ja. Og en anden...
Eller hvad?
Altså, jo. Men der er en meget vigtig pointe i det her, som gjorde det generelt. Hvis folk ville tage ansvar, så behøvede vi ikke så mange regler. Det stod allerede i Jyske Lov fra 1241, at hvis alle opførte sig, som de skulle, så behøvede vi ingen lov. Nej. Sådan er det nemlig også for folkeskolen. Altså, hvis man gjorde det, man kunne gøre, så behøvede man ikke centralistiske tiltag. Men jeg er ikke stolt af, men jeg er glad for, at nu kom folkeskolens problemer frem i lyset. Og det kan ses på tallene, at alt for mange, især med indvandrerbaggrund, går ud af skolen uden overhovedet at kunne tage en uddannelse i det danske samfund. Det er halvdelen af drengene i København. Og det er altså opskriften på et kæmpe problem i fremtiden. Og vi ser det jo allerede i Vollsmose, hvad det kan føre til.
Nu har vi under 2 minutter tilbage, men der var et enkelt spørgsmål, som vi har tilbage fra Frank Lyden Jørgensen, og det er lidt en anden boldgade. Synes I skulle spørge ham om, hvad han mener, og det er så Bertel Haarder, om at så mange unge vælger gymnasie, HF, HG og ikke håndværkerfag? Er der brug for så mange skrivebordsarbejdere? Om han synes, at tekniske skoler får penge nok til nye maskiner, og om han synes i det store hele, om der i det store hele er gjort nok for de svage elever til at få dem til at tage en uddannelse?
Det er lige ind i kernen af den aktuelle debat, og der er ingen tvivl om, hvor jeg står. Vi skal gøre meget mere for erhvervsuddannelserne, og til gengæld være mindre optaget af, om 60% får en videregående uddannelse.
Det var et meget, meget kort og præcist svar på et presserende spørgsmål.
Ja.
Tusind tak, fordi du gav dig tid til at komme her i programmet, Bertel Haarder. Om lidt, så er der nyheder her på Radio 24/7, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi diskutere regeringens såkaldte akutpakke, som skal hjælpe disse mange tusind mennesker, der står til at falde ud af dagpengesystemet. Og så skal vi selvfølgelig også uddele
ugens fidusbamse,
som Bertel Haarder jo fik i sin tid sammen med Philip Flores for at have været grundlæggerne af folkemødet på Bornholm, så det er en af de helt store bamser, du har fået der. Og efter nyheden får vi faktisk også besøg af en anden mand, der har modtaget en fidusbamse, nemlig Enhedslistens